Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Maka di antara dan bagian dari beriman kepada Allah adalah mengimani semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan semua sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghindari dengan menjaga diri dan menghindari empat hal. Min ghairi tahrifin, menghindari tahrif, penyelewengan makna, wa ta'til dan pengingkaran. Min ghairi takyif, tanpa membahas teknis dan tata cara bagaimanakah sifat tersebut. Wa la tamthilin, dan tanpa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, setelah al-musannif telah, setelah penulis yaitu Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdissalam al-Harani rahimahullah ta'ala menyebutkan al-usul 6 rukun iman yang wajib diimani, dan beliau telah jelaskan mujmalatan secara global. Syara'a, maka mulailah beliau menyebutkan arkanul iman ala sabili tafsil, dengan merinci. Dan beliau mulai dengan al-asl al-awwal, beliau buka dengan rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah ta'ala. Dan beliau sebutkan bahasanya termasuk dalam iman kepada Allah adalah iman dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasuluhu, oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fi sunnatihi, dalam hadis-hadisnya. Dan caranya, cara beriman dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bi an nuthbitaha, kita tetapkan dan kita imani adanya sifat-sifat tersebut, lahu, bagi Allah, sebagaimana terdapat dalam Quran dan Sunnah. Kita imani bi alfadhiha wa ma'aniha, kita imani bukan hanya lafadznya saja, teksnya saja, redaksinya saja, namun juga makna yang terkandung dalam teks sifat. Min ghairi tahrifin li alfadhiha, dengan menghindari sejumlah hal, di antaranya adalah kita tidak selawengkan redaksinya dan tidak kita ingkari maknanya. Demikian juga kita tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Demikian juga di antara bentuk teknis beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah anak tamid, kita yang menjadi sandaran kita untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sandaran kita, pedoman kita, patokan kita adalah Alkitab wa Sunnah faqat. Adalah Al-Quran dan hadis saja. Kita tidak melewati, melangkah lebih jauh, menyeberang, meninggalkan Al-Quran dan hadis. Li'annaha tauqifiyah, karena sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat tauqifi, mengikuti dalil. Ya, maka di antara yang di sini tadi disampaikan bahasanya berkaitan dengan penetapan sifat, maka penetapan sifat itu bersifat tauqifi, mengikuti dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kita diam. Dan kita mengikuti dalil dalam al-itsbat dan dalam an-nafyu, menetapkan apa yang Allah tetapkan, meniadakan yang Allah tiadakan. Kemudian terkait dengan empat istilah atau empat hal yang wajib untuk dihindari berkaitan dengan masalah mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita perlu memahami istilah-istilah tersebut dengan baik. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting di semua bab, di semua bidang ilmu, adalah penguasaan terhadap istilah di tiap-tiap bidang ilmu. Ya, itu di antara hal yang mendasar supaya orang itu faham satu ilmu, dia harus faham istilah-istilah khas yang ada di ilmu tersebut dan maknanya dalam ilmu tersebut. Maka di sini ada empat istilah. Yang pertama adalah tahrif. Tahrif maknanya adalah at-taghyir, mengubah atau membelokkan sesuatu dari an-wajihi, dari yang seharusnya. Misalnya ada kalimat in harofa an kada, maknanya adalah mala, condong, berbelok. Dan tahrif atau penyelewengan ini ada dua macam. Tahriful lafzi, yang diselewengkan adalah redaksi teks. Redaksi dan teksnya yang diselewengkan. Pengertiannya adalah al-udul bihi an jihatihi, membelokkan teks sifat dari yang seharusnya, ila ghairiha, kepada yang lain, dibelokkan ke arah yang lain. Boleh jadi penyelewengan redaksi tadi dengan menambahkan satu kata, menambahkan satu huruf, atau menguranginya, atau dengan mengubah harokat. Semacam perkataan aludzalalah, orang-orang yang sesat, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah Ar-Rahman itu istawa, berada di atas arsh. Maka aludzalalah mengatakan bahasa yang dimaksud istawa adalah istaula, menguasai. Sehingga harusnya Allah itu berada di atas arsh, kemudian berubah maknanya menjadi Allah menguasai arsh. Dan ini adalah penyelewengan dengan tambahan satu huruf. Fazadu fil ayati harfan, maka mereka tambahkan satu huruf dalam ayat. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala waja'a rabbuka, dan dimaknai dengan waja'a amru rabbika, datanglah keputusan Tuhanmu. Maka mereka tambahkan satu kata. Demikian juga sebagaimana perkataan mereka tentang firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah yang harusnya bacanya demikian, wa kallamallahu Musa taklima, yang artinya Allah mengajak Musa berbicara, maka diselewengkan dengan menasabkan lafaz jalalah wa kallamallaha Musa taklima. Maka mereka mengubah harokat, ini mengubah harokat i'rab, yang harusnya lafaz Allah itu marfu', mereka jadikan sebagai mansub. Kemudian macam yang kedua adalah tahriful makna, penyelewengan makna, penyelewengan penafsiran. Ya, penyelewengan penafsiran. Wa huwa al-udul an wajihihi wa haqiqatihi, yaitu adalah berbelok dari, membelokkan dalil yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dari makna yang seharusnya dan makna hakikinya, kemudian memberikan untuknya makna yang lain setelah diselewengkan, setelah ditiadakan, kemudian diberi makna ganti dan makna yang baru. Semacam perkataan ahli bid'ah yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan Allah itu memiliki sifat rahmah, kasih sayang, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala iradatul in'am, ingin memberi nikmat kepada hambanya. Dan makna al-ghadab, Allah memiliki sifat ghadab, mereka katakan adalah iradatul intiqam, keinginan untuk menghukum. Ya, demikian penjelasan penjelasan di sini. Namun jika kita cermati misalnya Ar-Rahman al-Ala arsy istawa sebagaimana yang berkaitan dengan jenis yang pertama, ini sebenarnya bukan tahrif lafzi namun tahrif maknawi, karena mereka ketika membacanya juga tidak akan mengganti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka tetap mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, namun kata mereka maknanya adalah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Maka ini penyelewengan dalam penafsiran dan bukan dalam teks dan redaksi. Demikian juga waja'a rabbuka, mereka enggak akan katakan waja'a amru rabbika, namun tetap dibaca waja'a rabbuka, namun mereka katakan bahasanya yang dimaksudkan, makna yang diinginkan, penafsiran yang dikehendaki adalah waja'a amru rabbika. Maka wallahu ta'ala a'lam, dua contoh ini kuranglah tepat kalau disebut dengan tahrif lafzi, penyelewengan redaksional, penyelewengan teks, karena bukan teks yang diselewengkan. As'ariyah yang memberikan makna istawa menjadi istaula, waja'a rabbuka menjadi waja'a amru rabbika, mereka tidak melakukan penyelewengan teks dan redaksi. Redaksi ayat, teks ayat tetap sebagaimana apa adanya. Namun mereka katakan yang di bahasanya maknanya adalah demikian dan demikian, yang ini tidak sesuai dengan makna yang seharusnya. Sehingga ini adalah penyelewengan penafsiran dan bukan penyelewengan teks dan redaksional. Lain halnya dengan waqallamullah Musa taklima, yang diselewengkan oleh Mu'tazilah menjadi waqallamullaha Musa taklima, maka ini mereka selewengkan dengan betul-betul diselewengkan cara bacanya. Mereka enggak mau membacanya dengan Mu'tazilah tidak mau membacanya waqallamullahu Musa, namun mereka maunya waqallamullaha Musa, sehingga yang berbicara adalah Musa dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tahrif lafzi, penyelewengan redaksional atau penyelewengan teks itu boleh jadi itu adalah bisa kita katakan salah baca dalam membaca teks ayat Al-Quran dan hadis. Ini terutama ini konteksnya berkaitan dengan masalah nusus sifat, ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah atau isinya mengandung pembahasan tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu salah baca, maka boleh jadi salah baca tadi mengubah makna, dan ada salah baca yang tidak mengubah makna. Dan pada dasarnya penyelewengan redaksi, penyelewengan teks itu umumnya terjadi karena kebodohan dan ketidakcermatan dalam membaca. Orang harus membaca alhamdulillah, misalnya menjadi alhamdulillah, maka ini tahrif lafzi. Atau kemudian hurufnya diganti. Harusnya kemudian alhamdulillah menjadi alhamdulillah misalnya, maka ini adalah tahrif lafzi, yang ini timbulnya karena ketidaktahuan atau ketidak cermatan. Namun dijumpai juga tahrif lafzi yang itu adalah tendensius, ada tendensinya, ada maunya, ada maksudnya, sebagaimana tahrifnya Mu'tazilah berkaitan dengan waqallamullah Musa taklima. Maka motivasi tahrif lafzi itu ada dua macam, boleh jadi adalah motivasinya tidak sengaja karena ketidaktahuan dan ketidakcermatan dalam membaca, dan boleh jadi memang motivasinya adalah motivasi yang memang ada tendensi di balik hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah at-ta'til. Ta'til dalam bahasa Arab maknanya adalah al-ikhla', adalah mengosongkan. Ya, dalam bahasa Arab ada kalimat at-tallahu, artinya adalah akhlahu, mengosongkannya. Jadi maksud dengan ta'til dalam dalam pembahasan ini adalah nafsu sifat anillahi subhanahu wa ta'ala, meniadakan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa beda antara tahrif dengan ta'til? Kalau tahrif itu adalah penolakan terhadap makna yang benar yang terkandung dalam teks. Dallat alaihi nusus, yang terkandung dalam teks. Lalu diganti dengan makna yang lain yang tidak benar. Maka dalam tahrif itu ada dua langkah. Yang pertama adalah nafsul makna sahih alladhi dallat alaihi nusus. Ini langkah pertama. Dan langkah kedua adalah istibdaluhu bimaknan akhar ghairi sahihin. Ini langkah yang kedua. Maka ada teks, yang teks ini pun tentu punya makna yang bisa tertangkap dari teks. Nah, makna yang benar dinegasikan terlebih dahulu. Dieliminasi makna, makna yang benarnya dinegasikan dan dieliminasi, kemudian diganti, dimasuki dengan makna yang baru buatan sendiri. Nah, ini dua langkah kerja untuk terjadinya tahrif. Sedangkan ta'til itu cuma mengandung satu langkah saja, yaitu sama dengan langkah pertamanya tahrif. Sama dengan langkah pertamanya tahrif. Cuma ini ada teks-teks sifat yang mengandung muatan makna. Nah, ini muatan maknanya ditolak, diingkari, tidak diterima. Sehingga tahrif itu adalah ta'til plus. Sehingga tahrif, penyelewengan makna itu adalah tahrif plus. Ta'til plus, yang namanya tahrif itu adalah ta'til plus. Wa ta'til, sedangkan ta'til adalah negasi terhadap makna yang benar yang terkandung dalam teks. Min ghairi istibdalin lahu, tanpa ada proses langkah kedua, yaitu menggantikannya dengan makna yang lain. Ya, sehingga oleh karena itu maka hubungan antara tahrif dengan ta'til, bahasanya tahrif itu adalah bagian dari ta'til. Maka tahrif itu adalah bagian dari ta'til. Ta'til itu ruang besar. Nanti ada ta'til yang tahrif dan ada ta'til yang bukan tahrif. Ya, ta'til yang bukan tahrif itu disebut dengan tafwid. Orangnya disebut mufawwidah. Kafi'lil mufawwidah. Sebagaimana perbuatan mufawwidah. mufawidah itu orangnya, perbuatannya namanya tafwid, yang hakikatnya adalah ta'til yang bukan tahrif. Dia cuma menegasikan makna yang benar, namun tidak menetapkan dan tidak memasukkan makna fasid, makna rusak ke dalam kedalamnya. Ya, kalau mau pakai matematika diagram Venn ya, maka istilahnya ruang besar itu adalah ya adalah taktil. Ya, nanti kemudian di sana ada himpunan bagian, ya, namanya tahrif. Di luar tahrif itu namanya tafwid. Nah, maka tahrif itu adalah himpunan bagian dari ta'til. Oleh karena itu dibuat kesimpulan, kullu muharrifin mu'attilun wa laisa kullu mu'attilin muharrifan. Ya, karena tahrif itu adalah himpunan bagian dari ta'til, maka setiap pelaku tahrif itu pasti melakukan ta'til. Namun tidak semua orang yang melakukan ta'til itu terjumus dalam tahrif. Contohnya misalnya yadullah. Tahrif berkenaan dengan yadullah mengatakan tidak benar kalau yang dimaksudkan langkah yang pertama. Tidak benar kalau yadullah yang diartikan maknanya adalah tangan Allah. Langkah pertama. Tidak benar kalau yadullah itu maknanya tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak punya tangan. Kemudian dia datangkan makna baru. Yang dimaksud dengan yadullah adalah kekuasaan Allah. Nah, ini langkah yang kedua. Nah, ini dua langkah ini disebut tahrif. Misalnya wajhullah, maka alu tahrif punya dua langkah. Ya, tidak benar kalau wajhullah itu adalah makna yang dimaksudkan adalah menetapkan Allah punya wajah. Itu tidak benar. Allah tidak punya wajah. Sehingga itu tidak benar. Yang dimaksud dengan wajhullah adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini langkah yang kedua. Nah, kalau orang itu berhenti di langkah yang pertama, maka ini adalah ta'til yang tidak tahrif, yang nanti disebut dengan tafwid. Ta'til yang tidak tahrif, itu disebut dengan istilah tafwid. Dia cuma mengatakan, yadullah tidak benar kalau yadullah itu artinya tangan Allah dan Allah punya tangan. Terus gimana? Ya pokoknya enggak benar aja. Dia tidak memberikan solusi. Ahlu tafwid itu tidak memberikan solusi. Cuma menegasikan, setelah itu mengambangkan permasalahan. Dinegasikan. Kalau tafwid itu cuma menegasikan. Tidak benar kalau yadullah itu artinya tangan Allah. Allah tidak punya tangan. Terus apa yang dimaksudkan oleh ayat dengan yadullah? Wallahu a'lam bisawab. Nah. dia mengambangkan. Mengambangkan hal tersebut. Nah, ini namanya tafwid. Nah, kalau ahlu tahrif itu ngasih solusi. Tidak benar kalau Allah punya tangan. Ya Tuhan bukan tangan Allah. Artinya dan maksudnya bukan tangan Allah. Terus apa solusinya? Oh, solusinya ya Tuhan artinya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menegasikan sesuatu kemudian memberi solusi itu lebih baik daripada orang yang menegasikan non tidak ngasih solusi. cuma sekedar membuat bingung. Nah, karena itu ahlu tahrif itu lebih baik daripada ahlu tafwid. Meskipun dua-duanya tidak baik. Nah. Kemudian yang kemudian berikutnya adalah at-takyif. Takyif artinya adalah takyin menentukan teknis sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu begini-begini. Nah, teknisnya dia tentukan. Dalam bahasa Arab, kayyafa syai'a maknanya adalah ja'ala lahu kaifiyatan ma'lumatan. Dia berikan kepadanya, dia tetapkan untuknya teknis tertentu yang diketahui. Fa takyifu sifatillah, maka mentakyif sifat Allah Subhanahu wa taala artinya takyin menentukan teknis sifat. Allah turun ke langit dunia, teknisnya begini-begini. Caranya begini, oh ars kosong misalnya. Itu pembahasan tentang masalah teknis sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah cuma muter terus di langit dunia, karena sepertiga malam tadi itu muter terus. Nah, ini berkaitan dengan teknis. Wal hay'ah dan kondisi yang takunu alaiha, yang kondisi yang dimiliki oleh oleh sifat tersebut. Wahada la yumkinu lil bashar, dan membahas tentang masalah teknis sifat Allah Subhanahu wa taala satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena dia adalah satu perkara yang Allah simpan ilmunya untuk dirinya sendiri. Allah memilihnya bi ilmihi untuk mengetahuinya tanpa memperkenankannya untuk makhluknya. Fala sabila ilal wusuli ilaihi, maka tidak ada jalan untuk bisa ke sana. Maka satu hal yang patut untuk kita sadari bahasanya, sifat Allah itu punya kaifiyah yang kita negasikan kemampuan manusia untuk menetapkan kaifiyah sifat, teknis sifat tanpa dalil. Adapun apakah sifat Allah itu punya kaifiyah? Punya. Wajah Allah apakah punya bentuk begini-begini? Ada. Tapi bagaimanakah begini-begininya? Allah cerita atau tidak? Oh, Allah tidak cerita. Allah tidak cerita bentuknya begini-begini. Allah tidak cerita teknisnya. Nah, ketika Allah tidak cerita teknisnya, maka kita dilarang untuk bicara tentang hal tersebut. Bukan karena sifat Allah tidak memiliki kaifiyah, namun karena kita tidak tahu dan tidak punya ilmu, dan ini perkara gaib. Hanya Allah sembunyikan ilmunya dari kita, maka kita tidak terjun membahasnya. Maka yang dinegasikan adalah kemampuan manusia untuk membahas teknis sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Bukan menegasikan adanya kaifiyah pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bedakan dua hal ini. Oleh karena tadi dikatakan li'annahu mimma istakthara Allah taala bi ilmi. Artinya kaifiyah itu ada, cuma Allah sembunyikan. Allah sembunyikan pengetahuan tersebut, Allah khususkan hanya untuk dirinya tanpa Allah bagikan kepada hamba dan makhluknya. Maka fala sabila ilal wusul ilaihi, tidak ada jalan untuk bagi manusia untuk sampai ke hal tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakannya. Artinya kaifiyahnya itu ada, namun tidak ada jalan untuk sampai ke sana. Kaifiyah pada sifat Allah itu ada. Teknis berkaitan dengan bagaimanakah Allah bagaimanakah wajah Allah, bagaimanakah tangan Allah itu ada. Namun kita tidak punya jalan untuk mengetahuinya ketika Allah tidak menceritakannya kepada kita. Kemudian li'anna sifata tabi'atun lidzat. Sifat itu adalah tabi'atun lidzat, derivat dari zat. Maka sebagaimana zat Allah tidak mungkin bagi manusia untuk mengetahui bentuknya, maka demikian juga sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah diketahui oleh manusia bentuknya, meskipun itu ada bentuknya. Ya, maka tadi yang disampaikan di sini, ini adalah satu kaidah berkaitan dengan pembahasan asma wa sifat. Kalau di sini bunyinya adalah inna sifata tabi'atun lidzat. Bahasa, kalau bahasa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Pembicaraan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah derivat dan turunan dari pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu, tentang zat. Dan ini berlaku untuk semua hal. Kalau kita tidak tahu zat sesuatu, kita tidak akan bisa bicara, kita tidak akan bisa bicara sifatnya. Kita ada satu benda dan kita tidak tahu, namun kita tahu itu ada. Allah cerita kepada kita bahasanya adanya malaikat. Adanya malaikat. Maka itu ada zat malaikat. Nah, kita tidak akan bisa bicara tentang masalah kalau kita tidak tahu zat malaikat. Kita tidak mungkin. Kita tidak punya otoritas untuk bicara tentang sifatnya malaikat. Malaikat itu begini, 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 begini. Kita tidak punya pengetahuan tentang zatnya. Maka pembicaraan tentang zat sesuatu, pembicaraan tentang sifat sesuatu itu adalah derivat dari pembicaraan tentang zat sesuatu. Artinya, kalau kita tidak tahu zat sesuatu, kalau kita tidak tahu zat sesuatu, kita tidak akan bisa bicara tentang sifat sesuatu. Atau contoh lainnya, ada gunung di satu tempat. Ada gunung di satu tempat. Misalnya ada cuma gunung begitu saja. Kita tidak dapat dan kita belum enggak lihat, kita belum pernah lihat fotonya, kita tidak pernah lihat, kita belum pernah datang sendiri. Maka kita enggak bisa bicara, oh gunung tersebut begini-begini, itu panjangnya sekian, tingginya sekian. Ini bicara tentang sifat gunung. Sifat gunung tingginya sekian, panjangnya sekian. Penuh dengan pepohonan atau gersang, banyak hewan atau tidak ada hewan. Ini semua pembicaraan tentang sifat gunung. Nah, kalau orangnya itu tidak tahu zat gunungnya, bisakah dia bicara tentang sifat gunung tadi? Tidak bisa. Tapi kalau dia tahu tentang zat gunung tadi, karena dia pernah datang ke sana, dia punya fotonya, dia punya videonya, ya, maka dia bisa cerita, oh gunung tersebut punya sifat begini-begini, tingginya begini, keadaannya demikian, padas, penuh dengan batu padas, atau kemudian begini-begini. Maka al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Pembahasan tentang masalah sifat sesuatu itu adalah derivat, turunan dari pembahasan tentang zat sesuatu. Artinya, orang itu tidak boleh bicara tentang sifat sesuatu kalau dia tidak tahu zat sesuatu. Ketika sebagaimana dia tidak tahu zat sesuatu, maka dia tidak bisa bicara tentang sifat sesuatu. Maka berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak tahu zat Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak bisa bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengetahui zat sesuatu, maka cuma ada tiga cara untuk mengetahui zat sesuatu. Boleh jadi melihat sendiri. Kemudian yang kedua adalah melihat sesuatu yang semisal dengannya. Replikanya. Oh, ini ada replikanya. Replikanya begini-begini. Oh, maka kita bisa bicara. Ini replikanya sama persis dengan keadaan senyatanya. Oh, maka kita bisa bicara. Oh, ini keadaannya. Oh, berarti begini. Atau cerita. Ya, dari sumber yang akurat. Cara mengetahui zat sesuatu cuma tiga ini. Dan berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, cara pertama enggak mungkin. Cara kedua juga enggak ada. Enggak ada makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang jadi replika zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semata-mata berdasarkan berita dari sumber yang akurat. Nah, ternyata sumber akurat tadi tidak ngasih berita tentang teknis sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kita juga tidak bisa bicara. Kita katakan wallahu a'lam. Apakah sifat Allah itu punya kaifiah? Punya. Gimanakah kaifiahnya? Wallahu a'lam. Allah tidak cerita. Walihada, oleh karena itu, la masu'ila al-imamu Malik, ketika Imam Malik rahimallahu taala disampaikan, ditanyakan kepada beliau, dikatakan kepada beliau, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifastawa? Bagaimanakah yang namanya Allah berada di atas ars? Bagaimanakah yang namanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars? Di atas Allah berada di atas ars itu jongkok, tiduran atau duduk atau ini teknisnya. Ya, bagaimanakah keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas ars? Maka Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Ya, sesungguhnya yaitu maklum lughatan, sesungguhnya istiwa itu telah diketahui maknanya dalam bahasa Arab, yaitu artinya berada di atas. Wal kaifu majhul. Sedangkan ya bagaimananya itu kita tidak tahu. Bukan tidak ada, namun tidak tahu. Beda antara tidak ada dengan tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimaninya adalah satu kewajiban karena itu ada dalam Al-Qur'an dan kita mengimani semua yang ada dalam Al-Qur'an. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang kaifiyahnya adalah satu hal yang bid'ah. Bukan adapun bertanya tentang makna istiwa tidak bid'ah. Apa itu istiwa? Berada di atas. Tapi kalau bertanya dalam artian membahas tentang kaifiyah, bagaimanakah teknis Allah berada di atas ars, maka ini adalah satu hal yang bid'ah. Dan perkataan Imam Malik ini kaidah. Oleh karena itu lanjutannya, wa hadza yuqalu fi sa'ir sifat, dan perkataan Imam Malik ini berlaku untuk semua sifat. Yadullah misalnya, maka kita katakan yadullah ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, wa su'alu anhu bid'ah. Dan semua sifat Allah yang lainnya. Maka meskipun itu kalau redaksi dari Imam Malik itu tentang bicara tentang masalah istiwa saja, namun di sini ditegaskan bahasanya apa yang beliau katakan adalah kaidah yang berlaku untuk semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah at-tamtsil. Tamtsil adalah at-tashbih, menyerupakan, dengan kita katakan bahasanya sifat Allah semisal sifat makhluk. Semacam kita katakan tangan Allah sebagaimana tangan kita, pendengaran Allah sebagaimana pendengaran kita. Ta'alallahu an dzalik. Maha tinggi Allah dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ka di sini adalah zaidah li taukid, adalah tambahan. yang fungsinya untuk penegasan. Karena makna ayat laisa syai'un mithlahu. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan dia. Namun pendapat yang lain mengatakan bahasanya ka di sini tidak, bukanlah tambahan, bukanlah zaidah. Maka ada dua pandangan tentang masalah ka di kamislihi. Ya, pandangan yang pertama adalah kanya itu zaidah, tambahan, dan fungsinya adalah taukid, penegasan. Ya, menghasilkan makna sungguhlah kurang lebihnya. Sehingga kita katakan sungguh tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Dan makna ayat menurut pandangan ini adalah laisa syai'un mithlahu. Nah, ada pandangan yang kedua, kanya itu tidak zaidah. Dan ketika kanya itu tidak zaidah, maka ka di situ maknanya adalah mithlu. Dan menurut pandangan yang kedua ini, jika kita makni kanya itu dengan mithlu, kanya bukan zaidah, maka itu juga menghasilkan makna taukid. Karena makna ayat laisa syai'un mithla mithlihi. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Maka seandainya Allah itu punya sesuatu yang semisal. Seandainya Allah itu punya sesuatu yang semisal. Ada yang mirip dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada sesuatu yang mirip dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada makhluk yang bisa sama dengan yang mirip dengan Allah. Kalau tidak ada makhluk yang bisa sama dengan yang mirip dengan Allah, apalagi sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih tidak bisa. Saya ulangi, kalau menurut penafsiran yang kedua, maka makna ayat laisa syai'un misla mislihi. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan, yang mirip dengan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan sesuatu yang mirip dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jika tidak ada satupun makhluk yang untuk sama dengan yang mirip dengan Allah saja tidak bisa. Dan tidak ada. Padahal ini cuma mau dengan yang mirip dengan Allah, itu tidak bisa, tidak ada. Maka dengan Allah, lebih-lebih lagi. Maka ini taukid. Ini penegasan tentang kesucian Allah subhanahu wa ta'ala dari adanya makhluk yang semisal dengannya. Sehingga mau pakai makna yang pertama ataupun makna yang kedua, tafsiran yang pertama atau tafsiran yang kedua, hasilnya sama, tidak berbeda. Semuanya menegaskan tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wassami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Faliqalu, maka tidaklah kita katakan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya dia itu semisal dengan sifat kita, atau mirip dengan sifat kita, atau sebagaimana sifat kita. Kamal yukal, sebagaimana tidak kita katakan sifat zat Allah semisal atau mirip dengan zat kita. Maka seorang mukmin yang bertauhid akan menetapkan sifat Allah seluruhnya ala wajhi laiq, yang layak dengan kebesaran, dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mu'atil itu yanfiha, meniadakannya atau meniadakan sebagiannya. Ya, maka ahlu ta'til itu ada dua macam. Ada ta'til kulli, ada orang yang meniadakan sifat secara total, dan ada ta'til juz'i, yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala secara parsial atau sebagian. Ta'til kulli itu yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah, sedangkan ta'til juz'i itulah yang dialami oleh As'ariyah dan Maturidiyah. Wal musyabbih wal mumatsil, sedangkan orang yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, yuthbituha, mereka mengimani sifat Allah namun tidak dalam bentuk yang layak bagi Allah, namun yang layak bagi makhluk. Ya, kalau kita lihat matan, mata kalau tentang empat hal yang harus dihindari berkaitan dengan mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka digunakan wala tamtsilin. Dan tidak digunakan wala tasybihin. Dan itu adalah sengaja. Meskipun di sarahnya Syaikhul Fauzan, tamtsil beliau maknai dengan tasbih. Namun kalau di matannya itu tamtsil. Wala tamtsilin, dan itu adalah sengaja dan ada maunya dan ada maksudnya. Kenapa dipilih wala tamtsilin dan tidak wala tasybihin? Sebagaimana dijelaskan Syaikhul Utsaimin di Syarah Wasithiyah, karena yang ditiadakan oleh Al-Qur'an itu adalah tamtsil. Al-Qur'an tidak meniadakan tasybih. Sebagaimana misalnya ayat pokok dalam masalah ini, laisa kamitslihi syai', digunakan kata-kata mithl. Digunakan kata-kata mithl, maka yang ditiadakan adalah tamtsil. Bukan tasybih. Maka itu sengaja, karena itulah bahasa Al-Qur'an, meniadakan tamtsil dan tidak meniadakan tasybih. Kemudian alasan yang kedua, terdapat perbedaan antara mana tamtsil dengan tasybih. Kalau tamtsil itu adalah menyamakan dalam semua sisi, dan tasybih itu adalah menyamakan dalam sebagian sisi saja. Padahal antara sifat Allah dengan sifat makhluk itu ada titik kesamaannya. Ada titik kesamaannya. Oleh karena itu, kalau bila tasbihin tanpa tasbih, maka itu tidak pas. Karena memang ada sibah antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Ada titik kesamaan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, yaitu kesamaan dalam aslul makna sifat. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar dan makhluk itu mendengar. Dan definisi mendengarnya Allah dengan mendengar makhluk itu sama. Idrakul masmu'at, menangkap sesuatu yang bisa didengar. Maka itu titik kesamaan. Titik kesamaan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Sama-sama menangkap dalam masalah mendengar, sama-sama menangkap sesuatu yang bisa terdengar. Ya, demikianlah mendengarnya makhluk dan demikianlah mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya aslul makna. Meskipun tidak ada kesamaan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, ya, misalnya dalam masalah mendengar, tentang cara mendengar. Ini tidak ada kesamaan dalam cara mendengar. Dan tentu yang dimaksud dengan Allah itu mendengar apa, menangkap apa yang bisa didengar, bentuknya sangat berbeda dengan kemampuan manusia. Oleh karena itu peniadaan tasbih itu kurang tepat. Peniadaan tasbih itu kurang tepat, kecuali jika tasbih yang dimaksudkan adalah tamthil. Kecuali dan itu yang dimaksudkan oleh para ulama yang menggunakan bahasa bila tasbihin. Yang dimaksudkan adalah tasbih yang beliau maksudkan itu adalah sinonim dengan tamthil. Berkaitan dengan hubungan antara tamsil dengan takyif, maka tamsil itu adalah bagian dari takyif. Maka takyif itu adalah ruang besar. Himpunan bagian di dalamnya adalah tamsil. Maka ini nama besarnya adalah takyif. Nama besarnya adalah takyif. Kolomnya nanti di dalamnya ada ruang khusus namanya tamsil. Dan yang di luar ruang tamsil itu juga disebut takyif. Karena takyif itu adalah membahas tentang teknis sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi ketika pembahasan tersebut kemudian ada objek yang dianggap sama. Maka dibahas tentang bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala dan disimpulkan itu sama dengan bentuk manusia, bentuk sifat manusia. Jadilah tamsil. Namun boleh jadi ada pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, dibahas tentang bentuknya namun tidak ada objek yang dianggap yang tidak ada objek yang bisa mewakili gambaran tersebut. Karena gambarannya dan bentuk yang dibuat tadi adalah imajiner. Oh, bentuknya imajiner. Tangan Allah itu begini-begini namun imajiner. Nah, maka itu takyib yang bukan tamsil. Namun tangan Allah itu begini-begini namun ada yang makhluk yang mirip kemudian bisa disimpulkan, oh itu mirip dengan tangan manusia misalnya. Maka ini tamtsil namanya. Maka setiap orang yang melakukan tamtsil pasti dia terjumus dalam takyif. Namun tidak semua orang yang melakukan takyif itu melakukan tamtsil. Dia cuma ketika dia melakukan takyif dengan sesuatu yang imajiner. Tidak dengan sesuatu yang ada di dunia nyata. Maka itu takyif, semata-mata takyif namun tidak tamtsil. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir fala yanfauna anhu ma wasafa bihi nafsahu wal yuhaqifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Bahkan mereka ahlussunnah firqatun najiyah mansurah ahlussunnah wal jamaah, mereka beriman bahwasanya Allah subhanahu wa taala itu tidak ada satupun makhluk yang semisal dengannya. Wa was-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan ahlu sunnah firqatun najiyah mansurah ahlu sunnah wal jamaah layan fauna, tidaklah meniadakan dari Allah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Demikian juga mereka tidak selawengkan teks-teks al-kalimah, teks-teks tentang dalil tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala an mawadihi, dari makna dan tafsirannya yang benar. Qala syarih hafizahullah ta'ala, setelah penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan bahasanya kita punya kewajiban beriman dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa tahrif dan tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamsil, maka kemudian beliau menjelaskan posisi ahlu sunnah wal jamaah terhadap hal-hal tersebut. Wahuwa, dan posisinya anam bahasanya mereka mengimani sifat-sifat di atas alal manhajil mustaqim dalam bentuk yang benar. Maka mereka mengimani sifat-sifat di atas secara hakiki, namun mereka negasikan adanya makhluk yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tidak mengingkari sifat dan tidak pula menyerupakan sifat, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. maka mereka mengamalkan ala wifqi, selaras dengan apa yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala di surat As-Sura, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Maka di ayat ini adalah bantahan untuk dua model kesesatan berkaitan dengan masalah sifat Allah. Laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, ini adalah sanggahan untuk model kesesatan ahlu tamtsil yang menyamakan Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, ini adalah sanggahan untuk Mu'attilah, orang yang menolak kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Karena wa huwas samiul basir terkandung di dalamnya penegasan bahasanya Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Ini diambil dari kaidah bahasanya semua sifat Allah, semua nama Allah itu mengandung sifat. As-Sami itu nama. Al-Basir itu nama. Namun kaidah dalam masalah ini, semua nama Allah Subhanahu wa taala, semua gelaran untuk Allah Subhanahu wa taala, semua sebutan untuk Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat. Lain halnya dengan nama makhluk, nama manusia, sebutan manusia. Maka boleh jadi nama tersebut itu tidak mengandung sifatnya. Boleh jadi dia adalah budi namun dia tidak berbudi. Boleh jadi. Ya, boleh jadi seorang itu kemudian selamat namun dia tidak selamat. Namun dia ciloko. Boleh jadi kemudian ada seorang yang namanya bagus dan dia tidak bagus. Ya. Itu kalau untuk sifat untuk nama makhluk, maka nama dan sebutan makhluk itu belum tentu itu menjadi keadaannya. Namun untuk Allah Subhanahu wa taala, semua nama dan sebutan Allah Subhanahu wa taala itu adalah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengannya. Maka nama Allah As-Sami', zat yang Maha mendengar, dan Allah memang mendengar. Nama Allah adalah Al-Basir, zat yang Maha melihat, dan memang Allah melihat. Fal ayatu dusturun wadihun, maka ayat di atas adalah undang-undang yang sangat jelas berkaitan dengan masalah nama dan sifat Allah. Karena ayat tersebut menggabungkan antara menetapkan sifat bagi Allah dan meniadakan makhluk yang semisal dengan Allah. Saya ditafsirah insya Allah, dan akan ada penjelasan lebih detail untuk ayat ini di belakang nanti. Maka mereka tidak menegasikan dari Allah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Maka keimanan Ahlussunnah wal Jamaah layahmil, tidaklah keimanan Ahlussunnah wal Jamaah bahasanya tidak ada makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, layahmil, tidaklah mendorong dia untuk menegasikan dan meniadakan dari Allah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang berlebihan dalam tanzih. Ini dimaksud dengan tanzih adalah memahasucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Maka ada sebagian orang yang hulu, berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, akhirnya mereka terjatuh at-taluhu. Mereka kemudian menegasikan, meniadakan dari Allah sifat-sifatnya dengan hujah, dengan alasan al-firar minat tamsil, ingin lari meninggalkan tamsil karena tidak ingin menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Fa'alu sunnah, maka ahlu sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, dan sifat Allah adalah takhussuhu, sifat yang khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat khas bagi Allah Subhanahu wa taala yang itu khas bagi Allah dan tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Dan sifat sesuatu itu adalah khas bagi sesuatu tersebut. Wataliku, dan yang pantas dan layak baginya. Dan makhluk punya sifat yang itu adalah juga takhusuhu, khasnya makhluk dan layak bagi makhluk. Wala tasyabuha, dan tidak ada kemiripan antara sifat sang pencipta dan sifat makhluk yang diciptakan. Fala yalzam hadzal mahdzur alladzi dzakumtum ayyuhal mu'attilah. Maka kalian wahai mu'attilah, orang yang mengkir sifat Allah, mengatakan kalau menetapkan sifat itu menyebabkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun berdasarkan uraian tadi, maka la yalzam, tidak mesti, tidak ada hubungan erat antara menetapkan sifat dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. La yalzam, tidak ada kemestian, tidak ada keharusan, tidak ada hubungan erat antara menetapkan sifat dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Fala yalzam hadzal mahdzur, maka tidaklah mesti timbul dampak jelek itu yang kalian sebutkan wahai ahlu ta'til. Apa dampak jelek yang mereka sebutkan? Menetapkan sifat itu berdampak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan ini dampak jelek, dan dampak jelek itu tidak ada. Karena masing-masing itu adalah sifat yang khas baginya. Untuk Allah sifat yang khas bagi Allah, untuk makhluk sifat khas bagi makhluk. Maka untuk Allah mendengar yang itu khas untuk Allah, bagi makhluk mendengar, dan itu mendengar yang khas bagi makhluk. Bahkan mendengarnya di dunia makhluk pun masing-masing punya khas. Mendengarnya manusia itu mendengar khas manusia. Mendengarnya semut itu mendengarnya khasnya semut. Mendengarnya ayam itu mendengarnya khasnya ayam. Ada yang bisa dia dengar dan ada yang bisa tidak dia dengar. Demikian juga cara mendengarnya, teknis untuk mendengar. Semuanya khasnya masing-masing. Dan Ahlussunnah tidaklah menyelewengkan teks dari makna yang benar. Ya, telah lewat penjelasan tentang makna tahrif. Artinya mereka tidak mengubah firman Allah, tidak mengganti redaksinya, dan tidak mengubah penafsirannya. Kalau tidak mengubah maknanya, kalau mereka mengubah maknanya, akhirnya mereka tafsirkan tidak dengan tafsiran yang benar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'atilah, tepatnya Mu'atilah yang Muharifah. Ya, Mu'atilah yang merupakan ahlu tahrif yang mengatakan bahasanya istawa maknanya adalah istaula, berada di atas itu maknanya adalah menguasai. Waja'a rabbuka, datang Tuhanmu, itu maknanya datanglah ketetapan Tuhanmu. Kemudian mereka dengan salah mereka tafsirkan kasih sayang Allah dengan pengertian ingin memberi nikmat dan semacam itu. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhtawana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa beda tafwid dengan ta'til? Kita katakan tafwid itu bagian dari ta'til. Bagian dari ta'til. Karena ta'til itu punya bagian yang lain selain tafwid, yaitu tahrif. Karena ta'til itu punya bagian yang lain. Ta'til itu punya dua bagian. Ada bagian yang namanya tafwid, dan ada yang bagian yang namanya tahrif. Mana yang lebih parah antara takhif dengan tamsil? Jawabannya tamsil. Tamsil lebih jelek. Karena dia serupakan dengan tegas, dia serupakan Allah dengan makhluk. Seorang donatur pondok pesantren bekerja di bank, biasanya dia memberikan beras kepada pondok. Apakah santri boleh memakan beras tersebut? Jawabannya boleh. Dikarenakan karena maka yang haram itu adalah untuk si pekerja itu sendiri. Adapun ketika dia berikan kepada orang lain, dia berikan kepada orang lain dengan cara-cara yang benar, hadiah atau sedekah atau infak, namanya demikian, pemberian, maka itu halal bagi yang menerima. Kemarin telah pernah kita uraikan lebih panjang, bahasanya harta haram yang didapatkan oleh seseorang, itu boleh jadi dengan sukarela, dengan sukarela ada transaksi dan sukarela, misalnya transaksi riba dan sebagainya, maka itu kalau harta haram dalam yang bentuk semacam ini adalah haram untuk orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram, non halal jika dia berikan kepada orang lain. Namun jika tanpa transaksi semacam merampok, mencuri, maka haram bagi setiap orang, baik yang mendapatkannya dengan cara merampok dan mencuri ataupun orang yang diberi manakala dia tahu. Apakah boleh sholat raweh berbeda masjid dengan sholat isyaknya? Insya Allah tidak mengapa. Nih, jika itu tidak memiliki dampak negatif. Kalau punya dampak negatif kemudian menyebabkan kecurigaan imam masjid, imam sholat isyaknya ini kenapa dia tinggalkan saya. Maka jika kemudian ada dampak negatifnya maka tentu tidak boleh. Kenapa nama Al-Hasan dan Al-Husain ada alif lamnya padahal sudah ma'rifat? Sama dengan Al-Abbas, sama dengan Al-Mughirah. Maka Al di situ tidak, bukan Al-Ta'rif. Al di situ bukanlah Al-Ta'rif. Namun ya memang sebagian bahasa jawaban sederhananya, ya demikianlah sebagian nama Arab gitu ya. Urayan detailnya ada di Nahwu ya. Apakah boleh seorang laki-laki sholat dalam satu shaf dengan perempuan yang jadi mahramnya? Hukum asalnya tidak boleh. Namun kondisi kalau memang sempit dan sebagainya, tidak ada tempat, nanti tentu jawabannya berbeda. Di perkuliahan ada mata kuliah filsafat, bagaimanakah menyikapinya? Filsafat apa yang dipelajari? Filsafat ilmu, maka itu bukan filsafat yang dilarang oleh para ulama. Atau kemudian filsafatnya adalah filsafat Jawa, itu artinya gaya hidup orang Jawa, falsafah Jawa, tidak ada hubungannya dengan filsafat yang dibahas oleh para ulama. Ada filsafat Jawa, bicara tentang masalah falsafah hidup orang Jawa, gimana kemudian kaedah-kaedah hidup menurut orang Jawa, filsafah Jawa, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Filsafat yang dimaksudkan oleh para ulama adalah filsafat yang membahas ketuhanan, membahas kenabian, membahas wahyu dengan akal. Maka sekedar nama jangan tertipu dengan sekedar nama. Hot dog nanti kemudian haram kan? Wah, ini ada roti hot dog. Daging anjing panas, ini kemudian haram. Kemudian nama mata kuliah filsafat kemudian dianggap haram. Nah, isinya apa dulu? Gitu. Jangan tertipu dengan nama. Gitu. Filsafat ilmu tentang bagaimanakah kaedah-kaedah dalam yang namanya ilmu pengetahuan, kemudian semacam itu. Maka ini tidak masalah. Maka ini tidak satu hal yang tidak masalah. Atau kemudian cuma kemudian bahas pemikiran orang-orang keblinger tentang konsep-konsep mereka, tentang masalah kemudian ekonomi dan sebagainya. Maka itu bukan yang dimaksudkan, yang diharamkan oleh para ulama ahlu sunnah. Ada pertanyaan tentang berzikir dengan menyebut nama Allah, ya Latif, ya Latif. Kaidah dalam masa ini, zikir yang masyru', yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kalimat sempurna. Tidak ada zikir yang disyariatkan dalam bentuk lafaz mufrad. Ya, cuma Allah, Allah atau Latif, Latif atau kemudian yang lainnya. Maka kalau kita istiqra', ini namanya kita melakukan penelitian terhadap zikir-zikir yang masuk, semuanya adalah jumlatun mufidah. Tidak dijumpai ada lafaz mufrad yang dituntunkan sebagai zikir. Oleh karena itu maka apa yang ditanyakan tadi adalah zikir yang kurang sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Apakah benar kemantapan hati itu bisa menjadi hujah atau untuk membenarkan satu amalan tertentu? Kalau yang dimaksudkan dengan membenarkan amalan tertentu dan hujah itu adalah untuk melegitimasi keabsahan dalam syariat, maka tidak benar. Namun kemantapan hati itu memiliki fungsi manakala dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Masalah yang diperselisihkan ulama, maka kita baca urian A, urian B, maka kita katakan amalkanlah mana yang menurut Anda lebih mantap dalilnya. Maka di situ ada pembahasan tentang masalah kemantapan hati. Anda mutmain dengan pendapat mana? Ini pendapat masalah ijtihadiyah, silakan Anda beramal dengannya. Atau kemudian sebenarnya kita tahu ini tuh salah gitu. Namun kita tahu ini satu hal yang tidak benar. Namun ada yang memberikan fatwa boleh. Padahal kita tahu ini tidak benar. Namun karena redaksi boleh jadi karena redaksi pertanyaannya sedemikian rupa kemudian ada jawaban boleh. Padahal kita tahu ini enggak seperti ini maksudnya itu. Nah, itu realitanya itu enggak seperti ini, enggak sesuai dengan pertanyaan. Maka kita tidak pedulikan dengan fatwa tersebut kemudian kita beranjak dari apa yang kita ketahui tentang realita yang ada dan keyakinan kita tentang realita tersebut, maka ini juga satu hal yang dibenarkan. Ya, jika laki-laki mau bekerja, apakah juga disyaratkan tidak campur dengan perempuan? Karena saat ini di berbagai tempat kerja sudah terisi oleh wanita sehingga sedikit yang hanya berisi laki-laki saja. Berdosakah jika bekerja di tempat yang ada wanitanya? Sebenarnya tidak semua tempat ikhtilat itu yang di situ ada perempuannya kemudian tidak boleh bekerja. Kalau gambarannya kalau itu ruangnya terpisah. Ini masuk kantor, kantornya ruang besar. Masing-masing punya punya bagian-bagian tersendiri. Yang ini bagian sana. Dan dia sendiri. Atau kemudian bersama dia laki-laki. Dan di sebelahnya ada ruang yang lain yang di sana kemudian isinya perempuan. Maka tidak kita katakan ini ada tempat kerja yang ikhtilat. Tidak ada pun. Dan mayoritas waktu dia di tempat tersebut. Tidak kita katakan ini sebagai bekerja di tempat yang ikhtilat. Bekerja di tempat yang ikhtilat itu manakala campur baur, tidak ada sekat-sekat antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian di situ laki perempuan jadi satu. Nah ini bekerja di tempat yang ikhtilat. Ataupun bekerja dengan ini satu ruangan besar kemudian di sana ada sekat-sekat. Kemudian masing-masing orang sibuk dengan di sekatnya masing-masing itu bukan tidaklah tergolong bekerja di tempat yang ikhtilat. Itu di antara catatan penting berkaitan dengan kerja di tempat ikhtilat. Kemudian yang kedua bahasanya tentang masalah ikhtilat ini, itu domain negara. Itu domain negara. Kalau kemudian kita kemudian apa berusaha menghindarinya jadinya terkucil. Karena ini domainnya domain negara. Negara harus campur tangan dalam masalah ini. Ketika negaranya tidak campur tangan dalam masalah ini, maka siapa orang yang punya keperluan silakan dia melaksanakan apa yang jadi keperluannya dan dia meminimalisir keburukan yang ada. Maka siapa yang punya keperluan, dia punya keperluan ke supermarket, ya pergilah ke supermarket. Dia punya keperluan ke Alfamart, wah itu, wah ini apa maksudnya kasirnya perempuan, kemudian ini ya. Siapa yang punya keperluan, karena ini domain negara, Ini domainnya negara. Siapa yang punya keperluan, maka dia bisa datang ke tempat yang dia butuhkan, asalkan itu bukan tempat maksiat, ya, tempat umum. Ya, dia punya keperluan, silakan datang ke, di tempat apa yang jadi kebutuhannya dan keperluannya, dan dia jauhi keburukan semaksimal yang bisa dilakukan. Nanti mau ke awal maret nggak boleh. Ini ke warung juga banyak ibu-ibu beli sayur di warung. Nanti kemudian ke burjo, itu juga ada mbak-mbak beli. Nggak makan nanti mati nanti ya. Maka masalah ikhtilat itu masalah domain negara, ya, dan ketika negara itu tidak punya kepedulian dalam masalah ini, kita cuma bisa meminimalisir. Dan siapa yang punya kebutuhan, silakan dia pergi ke tempat yang dia butuhkan, ke tempat yang menjadi hajatnya, jadi kebutuhannya, dan minimalisir keburukan sebisa yang dilakukan. Bolehkah wanita sholat dengan kelihatan punggung kakinya? Jawabannya tidak boleh. Usahakan minimal untuk keluar dari perselisihan para ulama untuk tertutup, dengan betul-betul tertutup. Bagaimana hukum membetulkan bacaan imam yang salah sementara kita tidak ikut dalam sholat? Ini maksudnya gimana ini? Dia lewat gitu ya. Dia lewat, kemudian bacaan imamnya salah, kemudian negur dari luar. Gitu. Jika itu ya, kalau untuk kemudian boleh ataukah tidak, wallahu a'lam, boleh saja. Itu bagian dari mengubah kemungkaran. Bagaimana hukum tidak mau menolong orang yang kezaliman yang sudah nyata? Dan kalau orang zalim, ya jangan ditolong. Kecuali yang dimaksud dengan menolong di sini adalah menegurnya. Dan keberadaan orang tersebut benar-benar merugikan umat. Ya jangan ditolong. Kecuali jika yang dimaksud adalah menolong dalam artian menegurnya dan mengingatkannya. Maka lakukan sebisa yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Apakah ada keringanan untuk tidak memakai jilbab bagi wanita yang sudah sangat tua? Yang dalam Al-Quran disebut Al-Qawaid. Maka menurut ulama yang mewajibkan untuk menutup wajah, maka yang menjadi keringanan adalah tidak menutup wajah. Yang dimaksudkan adalah tidak menutup wajah, maka dibolehkan bagi al-qawaid, wanita yang sangat tua, yang sudah tidak lagi kemudian suka berdandan, bukan cewek cantik, bukan nenek cantik ya. Kalau nenek cantik ya berarti dia masih suka ini, maka masih buka kemudian pakai lipstik dan sebagainya. Nah itu meskipun sudah tua itu masih tetap berlaku padanya aturan asal. Nih, ketika dia sudah tidak lagi punya keinginan berkaitan dengan masalah, dia sudah sangat tua, syarat yang pertama, kemudian dia sudah tidak lagi punya keinginan biologis, dan kemudian dia tidaklah kemudian berdandan dengan dalam keadaannya, nih, tidak tabarut dengan keadaannya, kemudian dia buka wajah kemudian dandan macam-macam, ini tidak boleh. Apakah ada doa atau perbuatan khusus setelah selesai sholat duha? Tidak ada bacaan khusus setelah selesai sholat duha. Apa yang dinisbatkan sebagai bacaan khas setelah selesai sholat duha, satu hal yang tidak berdalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat duha lebih baik ngapain? Ya lebih baik berzikir, baca Quran, ngambil mushaf dan sebagainya. Atau seandainya doa juga tidak mengapa, namun doanya adalah doa yang bebas. Bolehkah titip doa kepada orang yang berada di tempat yang mustajab, semacam titip doa kepada orang yang berhaji dan umrah, minta didoakan oleh orang yang punya harapan untuk doanya itu doa yang makbul, satu hal yang dibolehkan. Apakah bertanya bagaimanakah makhluk tercipta sama dengan menanyakan bagaimanakah Allah mencipta? Menanyakan bagaimanakah manusia tercipta, ini pembahasan biologis kan. Nah, ini bagaimanakah pembentukan sel, kemudian bertemunya zigot dengan ovum dan seterusnya. Satu hal yang tidak mengapa. Bagaimanakah ini kok kucing ini kok bisa punya anak, kemudian gimana proses biologisnya. Satu hal yang boleh-boleh saja. Apakah di bank syariah ada praktek riba? Masih sangat banyak praktek riba di bank syariah. Dalam perkara ijtihadiyah, walaupun beda-beda pendapat, namun pasti tetap ada satu yang paling benar. Apakah benar kalimat ini? Betul. Ya, kebenaran itu satu. Atau sebelumnya diperselisihkan oleh para ulama, ulama usul fikih berselisih pendapat tentang masalah masalah ijtihadiyah, apakah kebenaran itu tunggal ataukah berbilang. Ya, ada ulama sebagai ulama usul fikih mengatakan kebenaran itu berbilang. Semuanya benar. Itu kalau masailnya masail ijtihadiyah. Pendapat yang lain mengatakan tidak. Karena Nabi tegas mengatakan fa'asoba, kan? Idza hakamal hakim fastahada fa'asoba. Falahu ajrani. Fa'in akhto'a falahu ajrun wahid. Jika dia salah, Nabi tegas mengatakan salah. Atau dua pendapat ini dikompromikan. Dua pendapat ini bisa dikompromikan dengan mengatakan kebenaran berbilang. Semua pendapat itu benar, dalam itu ada sisi benarnya, dan kebenaran itu satu juga ada sisi benarnya. Ulama usul fikih yang mengatakan bahasanya kebenaran itu berbilang kalau itu dalam masalah ijtihadiyah, itu adalah betul dari sisi cara mendapatkannya. Semuanya sudah melakukan ijtihad, apa yang seharusnya dia jalani telah dia jalani, maka ini benarnya jalan. Benarnya jalan. Kalau berkaitan dengan benarnya jalan dan benarnya proses, maka semua ulama yang berijtihad itu benar. Benar apanya? Jalannya dan prosesnya. Kalau yang dimaksud adalah kebenaran hasil, maka yang benar adalah pendapat yang kedua yang mengatakan kebenaran itu satu. Maka itu adalah pendapat yang benar dari sisi kebenaran hasil. Dan kalau dari sisi kebenaran proses dan cara dan jalan, maka semua masalah ijtihadiyah itu benar. Namun karena ini sifatnya adalah masalah ijtihadiyah, meskipun kita yakin di sisi Allah itu kebenaran satu, namun kita tidak tahu. Kita tidak tahu mana itu. Karena kita tidak tahu, namun secara teori kita meyakini kebenaran di sisi Allah tunggal. Kebenaran hasil dari berbagai macam pendapat ini adalah satu. Namun yang mana itu kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak mengetahuinya, maka disinilah alasan untuk kemudian melakukan toleransi, untuk kemudian legowo, untuk kemudian lapang dada, dan seterusnya. Lalu bagaimanakah dengan pahala dan keabsahan amalan yang merupakan hasil ijtihad yang ada banyak beda pendapat di amalan tersebut? Maka masing-masing kemudian wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kalau untuk ulama yang kemudian telah melaksanakan kewajibannya untuk berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya salah, maka Nabi sampaikan pahalanya satu. Kalau itu ijtihadnya benar, pahalanya dua. Demikian juga orang yang tidak derajatnya tidak derajat ijtihad, dia punya kewajiban taklid. Dia, jika cara taklidnya itu benar, jika cara taklidnya itu benar, ya, maka dia dapat, dan namun amalan yang dia lakukan itu salah, maka dia dapat pahala satu. Sedangkan kesalahannya dimaafkan. Namun jika cara taklidnya itu tidak benar, dia taklid yang muta'asib, dia taklid dan dia fanatik dengan taklidnya, dia masuk bodoh, dia tidak mau kemudian menerima dan melihat yang lain, tidak mau membandingkan, tidak mau belajar, ya, maka nanti keadaannya berbeda. Jika ada seorang yang ingin sholat di masjid, namun karena ada suatu keperluan, harus pergi ke warung. Apakah perjalanan ke warung itu juga terhitung berpahala? Ini berangkat atau pulang? Atau berangkat dan pulang ya? Kulihal, kemudian perjalanan dia pulang, jika dia semata-mata ke masjid untuk sholat, tujuan dia adalah sholat, kemudian setekat, maka ada pahala berangkat dan pahala pulang. Ketika kemudian karena satu keperluan kemudian dia pulangnya itu harusnya ke sini namun ke sana terlebih dahulu baru kemudian balik ke sini, Ya, apakah kemudian langkah kakinya terhitung berpahala karena dia harus belok 500 meter untuk ke warung kemudian balik lagi? Ya, apakah kemudian pahalanya juga termasuk? Maka zahir hadis menunjukkan dia itu termasuk langkah kaki yang berpahala. Kitab-kitab apa sajakah yang sebaiknya saya baca untuk lanjutan berkaitan dengan masalah akidah, tauhid, akhlak dan adab? Ini uraiannya panjang, ceritanya panjang. Membahas akidah yang terpanjang, tauhid, akhlak dan adab. Nah, maka saya sarankan untuk lihat misalnya apa? Kitabul ilminya Syaikh Ibnu Utsaimin atau kemudian Tariq Ma'alim fi Tariq Thalabil Ilm, di sini di sana sudah disampaikan buku-buku yang dianjurkan. Kenapa Nabi Yahya dan Nabi yang lain dibiarkan terbunuh? Ya, di antara hikmahnya untuk menunjukkan bahasanya mereka adalah manusia yang tetap manusia, ya, meskipun mereka adalah manusia pilihan. Dan untuk menunjukkan bahasanya al-amru biadillah. Ya, bahasanya ya, kewenangan segalanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi sekalipun, maka ketika Allah berkehendak dia untuk kemudian mati terbunuh, maka matinya terbunuh. Manakah yang lebih baik di satu tempat daerah yang memang lingkungannya belum kenal sunnah, tidak senang apakah sebaiknya untuk berpakaian tidak menggunakan cadar karena mengingat tempat tersebut masih jauh dari sunnah, jika ingin menggunakan atau tetap memakai cadar apakah boleh, manakah yang lebih baik? Jika memang kemudian keadaannya demikian, dan ketika maka yang lebih saya sarankan, karena saya menguatkan bahasa cadar itu hukumnya mustahab, dalam kondisi semacam ini saya sarankan untuk tidak bercadar. Tetap kemudian berpakaian syar'i, kemudian jilbab besar dan semacam itu. Dan namun dengan kalau cadar itu kemudian bikin menyebabkan kita bikin punya jarak dengan masyarakat, kemudian jaraknya terlalu jauh. Jilbab besar saja bikin jarak namun tidak begitu jauh. Ya. Kalau bisa kemudian kita meminimalisir jarak, ya, dan itu perkaranya bukan perkara yang wajib dan perkara yang mustahab, ya, maka yang lebih disarankan untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang dianjurkan dalam rangka ta'liful qulub. Sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahasanya dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang hukumnya sunnah dalam rangka untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan dengan dalam rangka untuk mengambil simpati dari lingkungan. Ya, demikian wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.